Kepler grubun İranstan Cemhurluğu'nun fethi Gülistan merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygunluğun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış taldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijileri, baryňyzda jan sağlyk we bagyt baýlygyny dile getirýärs. İran Islam Jemhurlugynyň Sesi Gülistan merkeziniň türkmen dil radiosundan siz mehribanlaryň gullugyna gelip gepleşdiňiz. Soňra çelli baryňyzy hemrara çağıryar türkmen aýun hasaby. Şeýle ýekşembe günü 1402-nji hijri şemsi ýylyň şehri we aýynyň 5-i 1445-nji hijri kamary ýylyň safar aýynyň 10-y 2023-nji miladi ýylyň avgust aýynyň 20-si. Edi hemlere Norto Spartatta siz mehribanlaryň öňüňizde Qur'an tilawatyny çekýärs.
Auzu billahi minash şeytanir racim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما صدق الله العلي العظيم.
Olar ki Allah'ın ayetlerini kafir bolyanlar ve Allah'ın iyiveren peygamberlerini nahaktan öldürüyerler ve hatta adamlarga kıst ve adalet bilen buyruk etyerler hem öldürüyerler. Pes şolarga dertli azabın başlarına geleceğini haber ver. Olar bir adamlardır ki eden teleke amalları sebepli, barça kazanan soğapları batıl bollu. Ve ahiret gününe olurgu hiçbir kömek verecek bolmol.
Mehriban hemralar gebleşlerin tertiyet düdünü melen tasvalcık vatanına şeyle Türkmenistan'ın vakti melen saat 20'den 30 müteşlerine havarlar ve siyasi tiyenin ülkinci bölümünden lepilersiniz. Tarihe gudaylayın diyen gebleşik saat 20'den 45 müteşlerine ve baktiyarlık çeşmesi diyen gebleşik saat 20'de iştirir. Havarlar ve siyasi tiyenlerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 müteşlerine din lepilersiniz. Siyaset elim diyen gebleşik saat 21'den 55 müteşlerine ve yanlı namadım diyen gebleşik saat 22'den 5 müteşlerine iştirir. Havarlar ve siyasi tiyenin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 müteşlerine din lepilersiniz. Aydın yol diyen gebleşik saat 22'den 50 müteşlerine ve yürük coşkun diyen gebleşik saat 23'ten 10 minut işlerine iştirir. Öy ve maşgala diyen gebleşik saat 23'ten 15 minut işlerine efkere verir. Havarlar ve siyasi tiyenin 4. bölümünü saat 23'ten 30 minut işlerine dinleplersin ve Türkmenistan'ın vakti menin saat 23'ten 45 minut işlerine ağışım hikayeti menin. Kulluğunuzda olup mekran hevraları gebleşiklerini size yaramaklar ümit et yersinle orta yine neçet alımdan havarlar ve siyasi tiyenin 2. bölümünü dinleplersin.
İran'da saat 18, Türkmenistan'da 19.30 minut geble yer gürgen İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna Salam, salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan deslapkı bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin kıyısı görünüşü. İran bilen Qatar'ın dışişleri işler ministerlerinin teptin en sonku öz görüşleri hakta maslahatlaşmakları. İran'ın yadro sanağı örgütündeki el gören en sonku üstünlükleri. Dışarı yurtlu rayatlar vizasız İran'ın serhetlerinden arağa geçip bilyerler deyip İran'ın içeri işler bağışlan geçip bilmeyerler deyip İran'ın içeri işler ministerinin aytmağı. Şeyle de Eyran parlamentinin vekillerinin bir toparının Kabul'u Taliban'ın daşarı işler ministeri bilinde uçuşmakları hedir ki eşittirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Xabarların dolu görünüşü. Eyran İslam Respublikasının Daşarı İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahyan bilen Qatar'ın Premier Ministeri ve Daşarı İşler Ministeri Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani telefon arkalı gurrundaş bolup Septing'in soňky özgörüşleri hem de iki taraplı ýönüňde berýän meseleleri hakda gurrundaş maslahatlaşdylar. Hüseyin Emir Abdullahyan bir telefon arkalı gepleşikde Qatar döwletiniň hem de bir ýurdun ýokary dereceler resmiýetleriniň hebitleýän we halkara ara gatnaşyklarda hem de Eýranyň bloke edilen emlaklarynyň azat edilmeginde oýnan oňun rolly ondan gaderdarlyk bildirip öz gaterli kardeşi bilen tepdiň iň soňky özgörüşler hakda maslahatlaşdy. Şeyh Hamad bin Abdurrahman başlan Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani hem iki ýurdun aragatnaşyklarynyň hoşallyk bildirip iki taraplyň maslahatlaryň dowam edilmegini ýetdi. Aýtmak ýerli Hüseyin Emir Abdullahyan öz ummaly kardeşi Bedir el-Busaýdi bilen hem telefon arkaly gurrundaş bolup iki ýurdun iki taraplyň tebitleýin we halkara örelerdäki üns berýän meseleler hakda maslahatlaşdy. İki tarapy gepleşikde iki ýurdun aragatnaşyklaryny ýetirmegi hem de iki ýurdun hem de taraplyň strategik hyzmatdaşlyklar baradaky resmi namany lejine netije yetirmege nuqtadylar. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň orunmasary we Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Islamy öten akşam beren gurrunlaryna Eýranyň ýadrowy sanagat örüsündäki elgeren iň soňky üstünliklerini düşündürüş berdi. Muhammed Islamy atom energiýasy guramasynyň öýenderen galyum RM2 we otisyum adly radiodermallary hakda beren gurrunlaryna Öten ýyly bir dermanlaryň kliniki sinaglary ýerine ýeterli we üstünlikli netije ýetdi we indi bir radio dermanlar ýurdun içinde berilýän isleler esasynda tertipli we günnelik we hepdelik meýilnama laýyklykda berilýär diýdi. Islamy şeýlede ýurdun daşyndan hem bir radio dermanlara bildirilýän isleler köpdir diýmek bilen bir dermanlaryň öndürilmeklerinin ähli tapgyrlary ýurdun içinde amala aşyrylýar diýdi. Islamy atom energiýasy guramasynyň 20 ýyllyk strategik gözýetimi resmi namasynda ýurdun elektrikinin 15 götürümünü bütün etmek maksadı edinipti. Yöne Aslam'ın kılabının mertebesi belediye yol vasıtının verin büyürüğü esasında bu miktar 20 götürümü arttırıldı deyip sözlerine koştu. Eýranyň içeri işler ministri Arak döwleti vizasyz ziyaratçylary kabul etmeýär. Onuň üçin daşary ýurtlarda aýatlar Eýranyň herhedinden Araga girmek üçin hökmen Aragyň vizasyny alsylar diýdi. Ahmad Wehidi beren gurrunlaryna Awgan we Pakistanly aýatlaryň Eýranyň Şelemçe herhedinden Araga geçmeklerine dören kynçylyklara işaret edip Bir meselede daşary ýurtly raýatlar, alaýda Pakistanlylar Arag'ın vizasyny Almany terhetlere barypdyrlar. Ýöne Arag döwleti hem vizasyz ziyaratçylary kabul etmeýär diýdi. Ve heydi bir daşary ýurtly raýatlaryň kynçylyklarynyň çözülmegi üçin tagalla ediljekdir diýmek bilen daşary ýurtly raýatlar Eýranyň terhetlerinden Arag'a geçmek üçin hökmen Arag'ın vizasyny alsylar diýdi. Behidi, Xosrebi, Temerçin ve Başmaq terhetlerin qovup potensiyellerden paylıdığına işaret edip ziyaretçiler Eyran'ın arağı geçme üçün ehli geçelgelerin potensiyellerini barlap onların arasından sayılatırlar dedi. Eýran Islam Respublikasynyň parlamentiniň wekillerini bir topary Kabul'a sapar edip Taliban'ın daşary işler ministeri Amir Khan Muttaqi bilen duşuşup gürrüm ettiler. Ýa-da Agdadan ibaret bolan Eýran parlamentiniň wekilleri topary Cevat Kerimi Gutdusyň başlyk etmegi bilen Awganystana sapar ettiler. Ve Kabul'a Taliban'ın daşary işler ministeri Amir Khan Muttaqi bilen duşuşup iki tarapyň öz berýän meseleleri şortana howpsuzlyk, neşe maddalar garşy görüşmek, kaçaga bewet bolmak, terhetleri gorunmak we sewda hak da gurrun ettiler. Muttaqi bir duşa çıktı beren gurrunlarında Taliban Awganystanda yangadan kudreti yeteni beri bir yurdun hopsalıgı üpçün edildi ve bir yurdun hopsalıgı güçleri terörçü Daesh toparını aradan ayırdı ve bir mesele dige Awganystanın bafidini değerli eysem sebit ve bütün dünya yurtların bafidini derdiydi. Muttaqi Taliban'ın vaxtlı devleti neşe maddelerin kaçak edilmeğini hem de göknarın öndürülmeğini köp ağzaldan nördeyip sözlerine koştu. Eýranatlar Respublika Atysan Hay Hyzmatdaşlyk Guramatyna agza bolmagyna soňra resmi görnüşinde bir iki stoparnada agza boldy. Edi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşi Rahmatullah Tumaç bir siýasy fiil eşdirýär.
Eýran İslam Respublikasy Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza bolmagyndan soňra resmi görnüşinde bir iki stoparny hem agza boldy. Bir iki stoparyň döredilmeginiň taryhy 2001-nji ýyla dolanýar. Şol zamanda Braziliýa, Russiýa, Hitaý we Hindistan ýurtlarynyň ibarat bolýan dünýäniň täze dören ykdysady güýçleri bir iki stoparyň döredilmeginiň taslamasyny ara atypdylar. Soňra bolsa 2009-njy ýylyň 16-njy iýununda bir ýurtlar BRIC topary döredipdiler we 2010-njy ýylyň sentýabrynda Günorta Afrikanyň gatnaşmagyna bu toparyň ady BRIC-den BRICS-e üýtgedildi. Emma BRIC toparyň liderleriniň 15-nji sammiti geçen seşembe günden çarşamba güne çelli Günorta Afrika'da geçirilendir. Günorta Afrika ýurdunyň prezidenti Cyril Ramaphosa resmi çaklygy boýunça Eýran İslam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi hem bu sammite gatnaşypdy. Bu samitte Günorta Afrika'nın prezidenti Ramaphosa, Eyran, Argentina, Saudi Arabistani, Birleşen Arap Emirlikleri, Müsir ve Efiyopi yurtlarının birikse ağza bulmukları varadek isleglerin kabul bulunduğunu haber verdi. Bu habere göre bu yurtlar gelecek miladi yılın başına birikse resmi terde ağza bulacaktırlar. Şol bir wagtyň özünde BRICS-e Eýranyň agza bolmagy, Eýran İslam Respublikasynyň 13-nji döwletiniň daşary siýasatynyň 3-nji uly üstünligi bolýanlar. Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza bolmak we Riyad bilen gatnaşyklaryň dikeldilmegi daşary siýasatyndaky Eýran İslam Respublikasynyň 2 sany beýleki üstünliklerinden bolýanlar. Aslynda BRICS septaşa we iklimaşa koalisiýadyr. Afrika, Evropa we Aziýa iklimlaryň ýurtlarynyň ibarat bolýan dünýäniň ykdysadyýatyna täze dören güýçleriň şeýlede Howpsuzlyk Geňeşiniň iki sany hemişelik agzasy bolýan Russiýa we Hitaý ýurtlarynyň birikse agza bolmaklary bu toparyň ornuny ýokarlandyrýanlar. Emma Eýranyň Şanhaýa we birikse agza bolmagynyň global derejede uly sargydy bardyr. Halkara emperializm laytada Amerika global düzgünnen Eýrany çetleştirmegin ýygnady. Ýöne bu siýasat ýeňilen siýasatdyr we bu meseläni BRICS-e we Şanhaýa Tehranyň agza bolmagy tomaşa goýanlar. Eýranyň daşary işler ministri Hüseyin Amir Abdullahyan Eýranyň BRICS-e agza bolmagy barada ýazan sargydyna BRICS-e Eýranyň agza bolmagynyň sanksiýalaryň puş bolandygynyň alamatydygyny nukdandyr. Amir Abdullahyan şeýlede siýasy we sewda gatnaşyklaryň ösdürilmegini hem Eýranyň BRICS-e agza bolmagynyň muhim portretdigini nukdandyr. BRICS-e agza bolýan ýurtlar dünýä jemgyýetiniň 40%-ni düzýändirler. Bu toparyň agza ýurtlary şeýlede ýer şaharynyň 3-den 1 bölegini özlerine haslaýandyrlar. Eýran İslam Respublikasy bu toparyň agzalary bilen hyzmatdaşlyklardan peýda görüp biljekdir. Bu ol bir tarapdan Eýranyň jeosiýasy we jeostrategik pozisiýalary hem BRICS-iň agzalaryna peýdaly bolup biler. Şeýlede Eýranyň energiýa çeşmeleri we elbetde bilimli ansarlyk güýçleri hem BRICS-iň agzalaryna ören bähbitler getirer. Her halda Amerikanyň we Ýewropanyň sanksiýalarynyň täsirsizleşdirilmegi Eýranyň BRICS-e agza bolmagy bilen öňküden hem gowrak mümkin boljakdyr. Eýranyň Orta-Ýurtdaky ilçisi Kazime Celali BRICS-e Eýranyň agza bolmagy barada sosial sahypasynda ýazan sargydyna BRICS-e Tehranyň agza bolmagynyň Eýranyň daşary siýasatynyň aktiwleşmegine täze porsatlar döretjekdigini aýdanlar. Elbetde halkara sewdaçylygyna dollardan daşlaşmagyň BRICS-iň muhim maksatlarındandyr. Bu esasda Eýran İslam Respublikasy hem Amerikanyň sanksiýalary bilen garşylaşylmak üçin yerli we milli valyutalaryň peýdalanylmagyny iş buyrugyna goýanlar.
Türkmen radiyatından xabarları devam et. Yani Sahyonist rejimin premier ministeri Benjamin Netanyahu Salih al-Aruri'ye terör etmek haybatını atmak bilen bu rejimin qiyin gulları baştan geçiriyenliğine itti. Netanyahu şun İsmail Haniyem orun mazari Salih al-Aruri'ye terör etmek haybatını attı. Palestinların acil web sahifatının veren xabarına göre Sahyonist rejimin premier ministeri şeylede cidam toplamı bu rejimi içinden ve daşından kulşap duranır ve onunla karşılaşıyanlar dedi. Salih al-Aruri iki gün bundan ön çıkışında Palestina'nın cidam toparlarının giyin germleyi sevişe teyyardığını aydıptı. Şolbur vakitte Hamas hareketinin yukarı dereceli ağdalarının Mulyan Hazem Gasem Sahyulis rejimin hayvat atmağının cevabını biz batıbalıcılara Salih al-Aruri'nin yada cidamın her bir terkerdesinin terör edilmeği var adı bir rejime duyduruş beriyersiydi. Bahreyli elitler bir yurdun miras düşerine ve premier ministerine bir targıt yollab, ağaçlık çekeyen siyasi bendilerden hemayet etiyenlikler nağlan ettiler. Bahreyn'in 79 şahsiyeti iş olsanda, işçiler bileleşenin kağıdaları, yukarı kucayın boğulumları, siyasi aktivistler, aklı uçlar, İnjinerler, yazıcılar ve şahirler bir yurdun miras düşeri ve premier ministeri Salman bin Hamad Ali Khalifa bir targıt yollab, Jo Atli merkezi türmede ağaçlık çeken siyasi mendilerin ara eten etleklerinden hemayet ediyendiklerini ıglan ettiler. Bahreyli elitler bir sargıtlarını, yankı mendilerin etlekleri, Bahreyn'in esası kanununu hem de halkara hüttemenliklerini belledilen hak hukukların çarçubasındadır deyip nıhtadılar. Taliban hükümetinin yukarı dereceli resmisi Britanya'nın Pakistan'daki ilçesinin Afganistan varadaki toslamasına gayta ulver közü. Anas Haqqani şuun Britanya'nın İslamabad'daki ilçesi Jean Marriott'un X sahifasında yazan sargıdına gayta ulver közü. Jean Marriott henüz Afganistan varadaki hakikatleri yola verilen propagandalar sebepli düşünüp bilmeyer dedi. Anas Haqqani gün matar medyalarını geçen 20 yılla esasız toslamaları bilen öz milletlerini hakikatten daş taklamağa aypladı. Jean Marriott Pakistan'ın tehrike Taliban topari hem de beylikli terörçü toparlar Afganistan'da aktifdirler ve Taliban hükümeti onların karşısında durmalıdır deyipti. Yeni bir haber bilen xizmatınızda Sudan'daki çaqnaşıqların devamında çaltı qollu güyüşlerin Xartum eden raketa hücumlarının neticesinde 7 harbi bolmadıq rayat öz canlarını ellenmerdiler. Sudan qoşunun metbuğat vekili Nabil Abdullah bir beyannamı boyunca bu haber verip bir hücumda neçe adam hem yaralı bollu dedi. Abdullah sözlerinin devamında qoşun güyüşleri Xartum'un gün ortasında yola veren operasiyalarında çaltı qollu güyüşlerin 25 avto uloğlarını hem de 4 harbi uloğlarını dargattılar. Dedi. Sudan'ın koşunu geçen çarşamba günü hem çalt kullov güyüşler bilen Khartoum'da katı çaklaşıp onların köp yaralarına ve harbi ulağlarına el garanlığını ıglan edipti. Evi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan deslap kubölüm haberleri eşitiniz. İndi kubölüm haberler hem Türkmenistan vakti bile saat 20-30 minutta dikkatiniz haberler dinleyeniniz için sağ olun.
Hormatly radio dinleyiciler, Edit Hemrador, Arman Allaqvat, Mehriban Hemrador, Nurtaşı Portotta, Tarixa, Gödaylaylin diyen gepleşeyi dinleyip bilirsiniz. Onun yüzünden Bağtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşmenin kullunuzda olur tabi bilen Hemra olun.
Tarixa Gödaylaylin
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Na yana bir gelek tarixa gödaylaylin diyen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durs, bize hemra bolun. Aygun hasabından aydar bolsak bugün ýekşembe 1402-nji hejri şemsi ýylyň şäribi aýynyň 5-i, 1445-nji hejri kamary ýylyň safar aýynyň 10-y, 2023-nji miladi ýylyň agost aýynyň 27-si. Birmün 697 yıl mündan odol 326 miladi yılın agost ayının 27-si şeyle bir günne Konstantiniye şehri teyada kurulan Rum hünkârlığının payitaht adını belirlendi. Bu şehir Konstantin'in permanı bilen Rum hünkârlığının gündoğur seftlerine kurulu ve sonralar bu şehre Konstantiniye dediler. Bu şehir 1453-nji miladi ýylda Sultan Muhammed Osmanlar galaýy alyny we oňa Istanbul diýdiler. Istanbul şäheri şu günler Türkiýäň köp jemgyýetli muhim şäherlerindendir we Türkiýäň Günbatarına Bosfor bogazynyň iki tarapyna ýerleşendir. Yıl mündan odol 329-njy hejri kamary ýylyň safar aýynyň 10-y şeýle bir günne Iraly meşhur alim Ebul Fazl Bel-Emi dünýäden ötdi. Ol şu günki Özbekistanda ýerleşen Buhara ählindendi we Bel-Emde garnaşlary bolan soň oňa Bel-Emi diýdiler. Ebul Fazl Bel-Emi Samanlar urugynyň akyllı we alim ministrdi. Aýdylşyndan Taberi taryhy adly kitap şu alimdendir. Şeýlede 4-nji hejri kamary asra has şiwe bilen Saadetdille ýazylan Bel-Emi taryhy atly kitabem oň eserlerindendir. Bu kitap Pars edebiýatynyň muhim we gadym eserlerinden hasaplanýar.
Taryh sahypalaryny aktaryp bu uly ewredi şkolasy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha gödaýlaň. Biz her gijede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe göz aylaylayın.
Üçüncü seyden sekiz yıl mündan odol 1635-nji miladi ýylyň agost aýynyň 27-si şeýle bir günde Ispaniýaly ýazyjy Lope de Vega dünýäden ötdi. Ol 1562-nji miladi ýylda dünýä ýeni çağalykdan daýawdy we goşga aýtýardy. Doga 14 yaşlıktan mezhebi okuyacağıda okuyup başladı ve okularını kurtarıp son koşunu birikti. Doga sonralar senaryo yazıp at kazandı ve İspanya'nın milli tiyatrının düğümün tutarlardan molli. Doga'nın yazan senaryoları 1800 senaryo değiller. Değerli zenana ve men deniz koşum on eserlerindendir. Yılından odal 1945-nji miladi ýylyň agost aýynyň 27-si şeýle bir günde ingilisli gündog ortanyjy Reynold Elin Nicholson dünýäden ötdi. Ol 1868-nji miladi ýylda dünýäge geldi we Cambridge ýokary okuw jaýynyna dil ustady bolup işläp başlady. Nicholson İran edebiýaty hakda köp okuyup İranly şahyr Mawlana'ny köp söýýärdi we Mesneviýe manewi hakda 25 yıl barlığı geçirdi. Ol ilkinci gede üçün Mevlevi'nin koşkularını İngiliz diline tercih etti. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışykda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlörde biz bilen ara bağlanışykda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 91 08 98 51 01. Edip hemralar näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryars. Hoş Alla ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Canınız sağ, başınız dik bolsun. Size Beyk Tanrı'nın dergasından gözül gözül dilekler etdiyarız. Bahtiyarlık Çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bu sanqı yepleşikde özüňi uly we üstem saýmak hakda, tekebbirlik hakda söz açyp gurrun etmekçi. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haja Abdurazaga hor rehberine berje gurrunlaryny eşdirer. Baryňyz hemralyga çagyrýars. Qadırdan adamlar, edip hemralar. Tekebbirlik haqda, özüňi başgalardan üstem saýmakdan söz açar bolanda, şeýle bir gylyk häsiýetiň erwetligi, yaramazlygy we tekebbirligi baş goşýan adamyň ýaşaýyşynyň soňunyň erwetligi barp çatýanlygy zeýniňe gelýär. Hakykatdan hem tekebbirligiň soňy puşdyr.
Bir arslanın bir aygıtları gülü tevhid nürü yetteddemini ki deru kibru kilu hasadu riya başa bir kalıptaki iman gül bitirmez diye gül olmasa miyve temerde olmaz tevhid kelime-i tevhid la ilahe illallah kalıpta güllemez miyve vermez diye o kalıpta tekebbürçülük, kutarlık var olsa, adavet, kilu, düşman var olsa, hasatçılık var olsa, riyav, tezahür var olsa, onun imanı güllemezdiktir. Hesap edin. Şu zatların dördüsü bizim bazımızda var. Hasatçılık bizim hemlerimizde var. Özümüzü ıslah edelim. Gayret edelim, özümüzü ıslah edelim. Kutarlık olmasın, hasatçılık olmasın, birbirimize azavet-i düşmançılık olmasın. Eğer hasatçılık, garipçilik bir kalpte var olsa, bu uzuva çekse, kirlikte tövbe edip özünü ıslah etmese, imkanı var kalbinin etrafını tutup, kalbine rin bulup aylansa. Postasın, kalbi postasın. Foslar kalbi otta maşada pevec bilmez. Hamutur foslan demiri o pevec işyari kalp foslasa o da orada lazımdır. Ot onu pevecmesi basit et pevec bilmez. Ondan sonra size açacaklardım şu bir ayetle Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vettequ yevmen turca'une fihi ileyhi ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما برغن بار شبنن قرخن شو آيات عالمة دديية آما دديية عيالة دديية مردانة دديية أولا كتا هم جان دديية واتقوا يوما ترجعون فيه إليه إلى الله Bir gün mağiyumuzda, şu günde bizim hemenizi Kudan'ın huzuruna erişecek. Sol günden korkun. Sümmet-i vebbe, kulli nefsin mâkesebet. Şu vakte her insanın neyini kesmedin zâdır, özünü huzuruna kokudiler. Ayağın edinler. Yaşasını da yamanın. Ve hum la yüzlemun, onları zulmedilmez. Etmedik günahını etti değil. Ya eden sevabını etmek değil. Zulmedilecek derdi yok. Kudanın huzurunda zulüm yok. Biz şu ayet, o kon ayet, aziz ahullar, aziz morlalar, aziz cemaatler, ne mi diye? Evimizde bir gün vardığını ilham ediyor. şu günde bizim her neyimizi Huda'nın huzuruna erteleyecek. Huda'nın huzuruna erteleyecek. Şun günden korkuyduğum, Huda'nın huzuruna bizim yaşayamamızı şurada bir de ayağın edilecek.
Qadirli hemralar, Möminler Emiri Hazret Ali aleyhi salamın aytmağına göre tekebbürlük İslam dinini en erbet görülen hasiyetlerin biridir. Tekebbürlük ve özünü başkalardan üstün saymak adamın yüreğindeki yaxşılıkları erbetliğe uğrayandır. Tekebbür adamın duru-duru ahlak erbetleşyandır. Hormatly hemralar, siz İran İslam Cumhurlygynyň sesi Gulistan Merkezi Türkmen dili radiosundan Baghtiýarlyk çeşmesi adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildiriýäris. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haji Abdurrazak Ahun rehberiň berje gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz musulman dogullar, özüňi kes tutmak keselmek, tarafı ihtiram nazar bilen gözlemeklik, İslam'ın ferhenklerinin biri, bernamalarının biri, bilahista ustadına nisbeten, menetana nisbeten, özünü bir mehabbet etken adama nisbeten, bir kavmun ulukun yaşulsi, bir ferhengi aklu tedbiru şunna ba, şu derekli tevazı etmeklik, mehabbet, ahlak, cezbet yaşa. Bilahista eneta deyip aittikdik Kur'an-ı Kerim'de Zayi Tebarek ve Teala enetağa nisbeten beter tevabı bolliye. Kur'an-ı Kerim şey avzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vahfaz lehuma cenaha zulli minar rahmeti ve kurrabbirhamhuma kema rabbeyani sagira. Vela tekul lehuma uffin ve la tenherhuma ve kul lehuma kavlen kerime. Ey yigit, ey cevan, ey eyalluğun, enetana terini, kanatını yazıdır, keselledir, tevazı et, zaytalan tarafından rahmet dilen, hoşulara ait, ey Allah, şi enetana rahmet, meni yaşkan terbiyet verdi, meni qiyin yağdaylardan necat verdi, ağlamda den ağlaştı, gülümde den gülüştü. Ey Allah şulara şuna binaen rahmet et. Buli vusatın mağfiratından, rahmetinden. şulan hakkında şamil et diye. Bir vaat sana sana yukarı cevap ver ama şu vaatır yiğitler ve penetası burdat diyenler. Yengeğin çommal diyen. Et diye. Kur'an şi ve la takullahuma uffin ene sana uff bu deyip. Ulan cevap verip sınırdı ama onlara hemişe lanetin yazda gözün pesildip geçilip şulara cevap ver, şulara yüreklerini hoş et diye. Herkese hem insanlara da şeyle. Allah-u Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ahlak, ahlak getirir. Mehabbet, mehabbet getirir diye. Ene sana da ımcıda mı diye. Ene sana niçin mehabbet etsin, o da sana mehabbet edecek. Herkese camiada bir kavmin ulusuna da ustaza nispeten sana ilm öğret diye. Şun yürüden ilminin mukabilinine nati ihtiram et. Bizim mezhep başlığımız Ebu Hanife, İmam-ı Azam, bir vaat ders bir vakika hemişe bir sürü koyun bilen bir çoban, şun mer'a gözünün tüşök yerinden geçermişti. Şun çoban geçenine dersin mutalaya da vakikada uygulamıştık, ihtiram edermiştik. Gılzat bilen bakmarmıştık. Rufet bilen, rahmet bilen akarmıştık. Bedevi biz İmam-ı Azam'dan, Ebu Hanife'den, rehber mezhebimizden öğrenip durmalıyız. Bir çofuna şeyle ihtiram uyarmıştık. Bir soruğularına mal direkli, ahşam direkli soruğudanına cevap verirmiştik. Ebu Hanife'ni, İmam-ı Azam'ı kanı edermiştik. İlmi ahşam direkli. Ya ilmin nabatat direkli, otlar direkli bir vaat soru olur edenle, şundan Ebu Hanife telemmuz edermiştik. Şun hatırına, şun çöfana ihtiram uyarmıştık.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme için sizin yürek saçanınıza mihman buluyor.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي
آمين.
لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.ir/tk
Hormatly hemralar. Käbir adamlar dünýäni geler geçer maddi mümkinçiliklerini alanýarlar. Olar Imam Ali aleyhissalamyň aýdyşça dünýäni görmegede bolan zatlaryna alanyp erkinne bolan mümkinçilikler üçin tekebbir bolýarlar. Olar aňyr baş gapallykdadyrlar. Olar dünýäwi zatlaryň hemişelik däldigini bilmeýärler.
Aleyke Resulü salati ve selami, habibul ilahi, ya hayrul enami. Aleyke Resulü salati ve selami, habibul
Hormatly hemralar. Möminler emiri Hazret Ali aleyhissalamın garayışından özünü başqalardan üstün tayyan adam beylikler kemsitgendir. Olara bir hormatlıq emetgendir. Şeyle bir hareketler, şeyle bir qılıq hafiyet adamini betbaqlığa tarap alıp gitgendir. Hormatly iştancı ruhaniya gamad Hacı Abdurrazak Ahun rehber gurrunmer yarlar.
Her bir musulman doğanına da ihtiram nazar bilen, kadaset nazar bilen, şi mennen imani güçüldür, ibadeti güçüldür, mümkün bir gecelerde turup ibadetler etmemiştik. Şu adam, Kuday'ın yanına rauf, siratli adam bolsa bolardı. Özünden başkani Kıdır Bülliye Türkmen'in öz mesel sair işi. Kıdır Bülliye'ni bir evliya bil, ehli hormat billiye. Biz şu camiamızda şu edepler, şu ferheng, el edebu şecerun vel ilmu semeruha. Edep diyeller bir bağdır. Bilim bilmeklik şu edebin kadarını bilmeklik şu miyvasıdır. Biz bunu binaen biz edepli bilmeliyiz. Şun ilmini, ferhengini bilip ihtiram uymalı. Şey ettirsek camiamız hiç sana huşunet, katılık, tebiyet olmaz. Belki camiamız hemmeti bir doğulluk, rufet, bir birine hormat bölür. Ata oğul gizin arasında da şeyle hormatlar tafılar. Bizim camiamız şu silikten çıkıp var ya müteessifane. Zayt Tebarek ve Teala da şu düşünmeyen adamları, düşünmeyen mükâdiye, ene tağı cevap veriye, özünden uluğuna hormat koymaya, şolara Kur'an-ı Kerim, şol bi edep adamlara, şerair-i İslam'a ihtiram koymayan insanlara, ulaike kel en'am, belhum ezal, şolun tebiyatı, heyvanatın tebiyatı yalaktır diye, bitin tebiyatı yalaktır. İlk şağalın tebiyatı yalak. Başka derende hivalın tebiyatı yalak. Belhum azal belki olurdan ne telekerrek diye. Biz Müslüman adam tebiyatımız yumuşak tebiyat bulmalı. Haşunet tebiyat bulmalı. Kur'an'a ve izâ khâtebehumul cahilûn kâlu selâme ne derler. Size bir yokma söz etseydi, söz atsa da sözlese de şuna selam ver diye ta on kalbini cezbeder yalak haşunetinden, tuğyanı kahardan, kanının tuğyanından itek getirip, şunu su sefilen yalak edip, şunu özüne karşıyın temayül ettir diye. Şu at bir halkan, güzelün, haysi evi, haysi ağırdı dilini bilip bulunu okşan. Eyni ashab-ı kiram, peygamberin tuğrenindeki yaşayan sahabalar, insanlar, eyni şol büzülük yalak, hemme tarafı birbirine den, hemme insanlar birbirine yakin, hemme insanlar bir daire ve halkan içinde haysi evi, haysi iyidi, haysi sağ tarafı, sol tarafını bilmiş yalak, Müslümanlar da hemmeti birbirine reuf, yakin, şeyle olup yaşamaylı. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatly hemralar.